Voice of America. ንዓመታ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ምርጫ ከቢድ ጥፍኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠንቂቖም ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝብቲ ሃገር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ሚልዮናት ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ፈፂምካ ክትሓስቦ ዘይከኣል እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። እቶም ናብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ካብ ዝሓለፈ 4 ክሳብ 15 መስከረም ዑደት ዝገበሩ ክኢላታት ስደተኛታት ንክምዝገቡ ዝገብርዎ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ቃልሲ ዝምልከት ዘሰንብድ ፀብፃብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ነዊሕ ሪጋ ተሰሪዖም ሰባት ብጥሜት ክወድቁ ከለዉ ከም ዝረኣዩ እውን ገሊፆም። ኣብ ጁባ ብወታደራት ዝተዓመፃ ብሰንኪ ዝስቃይ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘዘራረቡ እውን ገሊፆም። እቲ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንዓመታ እዋኑ ምስ ኣብቅዐ ምርጫ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከይተረፈ ከም ዝነገርዎም ሰበስልጣን እቲ ኮሚሽን ገሊፆም ኣለዉ። ኣባልቲ ኮሚሽን ጎድፍሪ ሙሲላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከምኡ ዝበለ መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህልዎ ሓደገኛ እዩ ይብሉ።
It will not be legitimate because a third of the population is displaced. Some of them are out of the country.
ሓደ ሲሶቲ ህዝቢ ኣብ ዝተመዛበለሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሕጋውነት ኣይህልዎን እዩ። ገለ እውን ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም ዘለዉ። ኣካል ተቃውሞ ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካ ገለ ኣብ ወፃኢ፣ ገለ ከዓ ኣብ ጁባ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ህዝቢ መሪፁና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም።
ቅድሚ ቲ ምርጫ እቲ ደስኪሉ ዘሎ ከይዲ ሰላም ክበራበር ኣለዎ፣ ምቁራፅ ተፃብኦ እውን ክትግበር ኣለዎ እውን ኢሎም ጎድፍሪ ሙሲላ። ከበድቲ ምግሃሳት ንዝፈፀሙ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ቤት ፍርዲ ንክምስረት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2013 ብዘፅደቆ ውሳነ መሰረት እውን እቲ ቤት ፍርዲ ቀልጢፉ ክምስረት ኣለዎ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ከዓ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን የድልየሎውን ኢሎም ኣለዉ።